Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од главните вести на денот издвојуваме. Нов Јужен Велс забележи 97 нови локални стекнато случаи на COVID-19. Викторија ја започнува својата петта блокада за да ја стави под контрола најновата епидемија на COVID-19. Словенија и препорачува на Македонија да не очекува чуда во спорот со Бугарија. И од спортот Алекс Деминар позитивен на тест за COVID-19 и принуден е да се откаже од настапот на Олимписките игри во Токио. Нов Јужен Велс денес забележа 97 локални случаи на COVID-19. 29 од новите случаи се биле во заедницата за целиот свој инфективен период. 75 случаи се во болница, 18 на одделот за интензивна нега, а 5 се на вентилатори. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бериџикјан, вели дека има околу 3/4 од сите случаи во областа на Ферфилд.
We're also seeing an extension of cases in those adjoining suburbs and local government areas. Previously, we had said that if you have the mildest of symptoms, you should get tested. Of course, we're asking any people who need to work outside of the house from that local government area to also get tested every 3 days. But now we're also asking that if you have anyone in your extended family, extended social circle or workplace that has the virus, go and get tested regardless.
Главниот здравствен директор на Нов Јужен Велс, доктор Кери Чант, вели дека луѓето треба да работат понапорно за намалување на мобилноста.
My vision for this weekend is very much a stay at home. Do not leave the house unless it is absolutely critical to do so. The other areas of concern for increased testing are Bayside, Campbelltown, Camden, Lakemba, Fairfield, Liverpool, Cumberland, Mount Druitt, Rooty Hill, Bayside, Sutherland Shire, the Georges River area, and just ask everyone to come out for testing if you've got the most minimal of symptoms.
Наставниците од Ферфилд на западот од Сиднеј чекаат во ред за вакцинирање против COVID-19, бидејќи државната влада на Нов Јужен Велс се согласи да им даде приоритет на работниците во образованието. Викторија денес забележа 10 локални случаи, со што бројот на активни случаи се искачи на 36. Државата исто така влезе во својата петта блокада, откако вчера бројот на локално стекнати случаи на COVID-19 се искачи на 18 лица, предизвикани со две одделни истекувања од епидемијата од Сиднеј. Заклучувањето треба да трае до полноќ, до вторник, 20 јули, иако премиерот Даниел Ендрюс не исклучи порано ослободување на некои делови од регионална Викторија. Тој вели дека правилата ќе бидат исти како и последната блокада во мај.
They have worked before, they will work again. They've worked against different strains of this virus most recently. They've worked against Delta. And they will work this time. If we all invest in this, if we all accept this is not where we want it to be and it's not easy, but it's essential. Otherwise, it'll be 5 weeks or 5 months, and I'm just not prepared to wait for the sake of convenience now, only to realise it's too late to do what must be done. In anticipation of the amazing efforts I know Victorians will put in, because they always do, I say thank you. Questions?
Постојат повеќе од 100 места за изложеност наведени во Викторија, 1500 блиски контакти и повеќе од 5000 секундарни контакти. Квинсленд ги затвори своите граници кон Викторија од сабота, 17 јули, поради зголемената епидемија. Квинсленд денес регистрира еден нов локално стекнат случај, мајката на 12-годишно момче, кое вчера беше откриено како позитивно. Министерката за здравство Ивет Дат ги подсетува луѓето да проверат дали има места за изложеност најмалку еднаш дневно.
From 1 a.m. tomorrow morning, anyone travelling from Victoria into Queensland will need to have a travel declaration and an exemption. It should only be Queensland residents who are flying in, and they will need to go into hotel quarantine for 14 days. Now, those people flying in today will still need their travel declarations, and police will be checking these at the airport. This way we can make sure we're able to contact anyone who we believe has been a close contact.
Новите мерки за поддршка на пандемијата ќе бидат на дневен ред кога националниот кабинет ќе се состане денес. Премиерот Скот Морисон предложи план што ќе важи за која било јурисдикција предмет на блокирање од 7 дена или подолго, што е жариште на COVID-19 прогласено од Комонвелтот. Но премиерот на Викторија Даниел Ендрюс изјави дека од првиот ден го замолил прајминистрот да им обезбеди финансиска поддршка на викторијците по години од заклучувањето. А бидејќи двата најголеми австралијски града, Сиднеј и Мелбурн, се ставени под строги заклучувања за да се контролира бранот со COVID-19, австралијските муслимански водачи ги повикуваат нивните заедници да се придржуваат до здравствените упатства додека го празнуваат престојниот празник Курбан Байран на вторник 20 јули. Муфтијата за Австралија доктор Ибрахим Абу Мохамед ја даде ова порака преку SBS на арапски јазик до муслиманската заедница. Тој сака да ги следат здравствените упатства издадени од властите.
Under these circumstances, some restrictions have been imposed that may affect our freedoms, but they are important. We must be patient, show wisdom, sacrifice this freedom temporarily, cooperate with health authorities and law enforcement agencies.
И шејкот Јусуф Навха, имам на сиднејскиот Масид Арахам, исто така даде слична порака, и тој за SBS на арапски јазик изјави дека оние што го празнуваат Курбан Байрам треба да се воздржат од посети и да останат дома.
In the past, we used to say that the teachings command visiting relatives and friends. But these days, we must replace that with the social distancing so that people do not get infected with this virus.
Високи федерални министри велат дека се отворени за идејата за национална лотарија за вакцини за да се охрабрат австралијците да добијат вакцина. Компанијата за коцкање Tabcorp излезе со идејата за национална лотарија за вакцини, за која што благајникот Джош Фрајдемерк вели дека е отворен. Благајникот рече дека многу деловни субјекти предложиле стимулации за да се забрза стапката на вакцинација за време на состаноците со владата. А шефот на Светската здравствена организација вели дека е прерано да се исклучи потенцијалната врска помеѓу пандемијата COVID-19 и лабораториско протекување. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебресиус вели дека добивањето пристап до необработени податоци представувало предизвик за меѓународниот тим што отпатува во Кина на почетокот на оваа година да го испита изворот на вирусот.
We are asking actually China to be transparent, open and cooperate, especially on the information raw data that we asked for at the early days of the pandemic.
И германскиот министер за здравство Јенс Спан вели дека очекува повеќе од Кина.
We do appreciate the cooperation of the Chinese government so far for the first mission, but that's not yet enough, obviously. Like the G7 leaders called on more investigations, we fully support this, and so we can just call on China to intensify the cooperation to examine the origin of this virus.
Земјата председавач со Европската унија Словенија не ветува чуда, иако спорот Скопје-Софија е високо на агендата на словенечкото председателство, изјави вчера во Македонското собрание амбасадорот на Словенија Милан Предан. Тој додаде и дека овие денови Словенија има интензивна комуникација со Софија за да се најде решение за спорот пред декември. Амбасадорот Предан вели дека за Словенија португалскиот предлог е добра основа, додека за спроведување на договорот за добро соседство веќе има некои идеи, но не сакаше да навлегува во детали.
Нашиот главен настан на високо ниво што планираме да го направиме ќе биде самитот ЕУ Западен Балкан во Брдо на 6 октомври и искрено се надеваме дека до тоа време исто така веќе ќе имаме ako ne odluka, barem jedna čista perspektiva, odnosno čisto gledište, kako prašanje to među Sofija i Skopje može da se reši.
Обединетите нации велат дека една третина од населението во Афганистан се соочува со неохранетост. Бидејќи најмалку 18 милиони луѓе имаат потреба од хуманитарна помош, Рамис Алакабаров, хуманитарен координатор на Обединетите нации за Афганистан, вели дека зголемувањето доаѓа откако американските сили се повлекуваат од земјата, а талибанските сили продолжуваат со постепено воено преземање.
As you know, with the start of the spring offensive and the increased military activities which are going on the grounds and the gradual military takeover of, by the Taliban of more than 170 districts by now, we are seeing a large displacement. Now we have a situation when half of the children under five are experiencing malnutrition in the country, and we have actually 13 million people who are feeling, basically are in severe hunger situation.
И од спортот, австралијскиот тенисер Алекс Деминар има позитивен тест на COVID-19. Австралијскиот олимписки комитет потврди дека на само една недела пред почетокот на игрите тој е принуден да ги напушти олимписките игри, односно да не учествува на олимписките игри во Токио. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,74 американски долари и 38,52 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,72 македонски денари, а 1 евро за 61,20 македонски денари. И да слушнеме временската прогноза за утре сабота, 17 јули, за поголемите градови во Австралија. Перт ќе има повремени врнежи од дошт со температура до 19 степени, Аделајд врнежи од дошт и слаб ветер до 14 степени, Мелбурн с големување на врнежите до 13, Хобарт делумно облачно до 14 степени, Камбера врнежи од дошт до 8 степени, Сиднеј делумно облачно до 15 степени, Бризбен ветровито и сончево до 21 степен, Дарвин сончево до 32 степени и Вале Спринг сончево со температура до 19 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.